Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Bele. A dialogului strategic Republica Moldova-Statele Unite a avut loc joi 15 martie la Chișinău. Șeful delegației americane, reprezentantul Departamentului de Stat, ambasadorul Derek Hogan, a declarat în debutul reuniunii că Statele Unite vor continua să fie alături de Republica Moldova, acordându-i sprijinul necesar, inclusiv în domeniul economic și cel al securității. Iar ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a spus la briefingul comun că sprijinul și prietenia Statelor Unite contribuie la păstrarea păcii și stabilității în Republica Moldova.
Relațiile dintre statele noastre nu au fost niciodată mai puternice și apreciem enorm acest lucru. Este un lucru de care toți cetățenii Republicii Moldova beneficiază. Frecvența întâlnirilor la nivel înalt, inclusiv întrevederea recentă a doamnei președinte Maya Sandu cu domnul președinte Joseph Biden, demonstrează angajamentul comun față de consolidarea parteneriatului strategic dintre țările noastre și, evident, și vizita doamnei președinte la Washington în decembrie anul trecut a facilitat și a avut un impact enorm pentru dinamica relațiilor noastre.
Vizita înaltului oficial american și discuțiile în formatul dialogului strategic le-a urmărit cu atenție colega mea, Cristina Popușoi.
La Chișinău, un altul oficial american, Derek Hogan, care este adjunct principal al asistentului secretarului de stat al Statelor Unite pentru afaceri europene și euroasiatice, a condus, de fapt, o delegație americană pentru dialogul strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova. Probabil ar fi cazul să le reamintim celor care ne ascultă că Derek Hogan a fost și ambasador al Statelor Unite aici în Republica Moldova între 2018 și 2021. Și astfel poate figura lui este mai cunoscută aici în Republica Moldova. Această reuniune a dialogului strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova are loc la Chișinău, iar dialogul a fost reînceput, să zicem așa, anul trecut în aprilie în Statele Unite. La începutul, înainte de fapt de reuniunea acestui dialog strategic dintre Statele Unite și Republica Moldova, Derek Hogan și ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Nicu Popescu, au făcut câteva declarații de presă. Ceea ce este interesant e că Derek Hogan a spus că Statele Unite abia așteaptă să continue colaborarea cu guvernarea de la Chișinău și în virtutea faptului că el a fost aici în Republica Moldova și a avut o misiune diplomatică, a observat ceea ce el a numit schimbări istorice care s-au petrecut în Republica Moldova în ultimii doi ani. Mai exact, Hogan s-a referit la dorința aceasta incredibilă a Republicii Moldova, cum spune el, de a se integra în Uniunea Europeană și a subliniat de altfel sprijinul Statelor Unite pentru alegerea cetățenilor Republicii Moldova, adică alegerea de a merge în Uniunea Europeană și alegerea de a lupta cu corupția. De asemenea, el a reamintit de sprijinul pe care îl oferă Statele Unite Republicii Moldova după ce Rusia a început războiul de agresiune împotriva Ucrainei și s-a referit și la sprijinul energetic pe care Statele Unite l-a oferit în această perioadă pentru cetățenii Republicii Moldova.
Cristina, care sunt temele principale pe care se axează acum dialogul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii?
Delegațiile din Statele Unite și din Republica Moldova discută patru subiecte importante: consolidarea statului de drept în Republica Moldova, securitatea și apărarea Republicii Moldova, cooperarea comercială economică dintre Statele Unite și Republica Moldova și diplomația publică. De altfel, din informațiile pe care le-am obținut așa din discuțiile după aceste declarații de presă, am înțeles că vor fi constituite încă două grupuri de lucru în cadrul acestei unei reuniuni, una va fi pe societate civilă și alta pentru a consolida drumul și relația euroatlantică a Republicii Moldova. Cam acestea vor fi discuțiile principale.
Cristina, cum ai spus înainte de reuniunea de la Chișinău, Derek Hogan s-a aflat la București, unde a avut loc o reuniune similară și a avut ocazia să răspundă și la întrebările jurnaliștilor români, referindu-se, între altele, și la situația regională.
Da, așa este și din discuțiile pe care Derek Hogan le-a avut cu jurnaliștii de la București, el a spus că Statele Unite vor continua să facă schimb de informații cu guvernul de la Chișinău și să-i ofere inclusiv sprijin financiar pentru a contracara ceea ce l-a numit o tactică a destabilizării pe care Rusia ar folosi-o în Republica Moldova. Derek Hogan a spus că Statele Unite își vor întări angajamentul lor pentru a menține stabilitatea în Republica Moldova și pentru a contribui la integrarea euroatlantică a Republicii Moldova. O altă chestie importantă este că el a precizat că Statele Unite nu văd în acest moment vreo amenințare iminentă care să vină dinspre regiunea transnistreană, separatistă a Republicii Moldova, dar el a precizat că cel mai probabil, din informațiile pe care le dețin Statele Unite, că Rusia își va continua eforturile de destabilizare la Chișinău.
A fost Cristina Popușoi. Cum spuneam, la București, asistentul principal adjunct al secretarului de stat american, Derek Hogan, a vorbit și despre situația tensionată din Republica Moldova și tentativele Rusiei de a o destabiliza. Ce află serviciile de informații americane în acest sens va fi transmis și Chișinăului, a spus ambasadorul. Europa Liberă l-a întrebat pe politologul Vladimir Socor de la Fundația Americană Jamestown care sunt țelurile posibile urmărite de Rusia prin destabilizarea Republicii Moldova.
Atenția neobișnuită acordată Moldovei derivă din războiul purtat de Rusia în Ucraina și consecințele acestui război asupra Republicii Moldova, dar și asupra întregii regiuni din care face parte Republica Moldova. Moldova se bucură într-un fel de atenția reflectată a războiului Rusiei în Ucraina. Interesele Rusiei în Republica Moldova au fost și rămân limitate. Limitate, în primul rând, de lipsa unui hotar direct între Rusia și Republica Moldova. Dacă Rusia învinge războiul din Ucraina și reușește să stabilească o legătură directă cu Republica Moldova din punct de vedere geografic, atunci situația s-a schimbat fundamental. Deocamdată nu suntem în această situație. Interesele Rusiei în Republica Moldova pot fi rezumate în modul următor. Întâi, să demonstreze faptul că o guvernare susținută de Uniunea Europeană și de Statele Unite eșuează. Următorul interes al Rusiei vine în contradicție cu ideea de destabilizare. Este să mențină stabilitate în Transnistria. Rusia se teme ca din cauza războiului din Ucraina să sufere pierderi geopolitice în Transnistria, să-i scape Transnistria de sub control, de exemplu, sau Transnistria să rămână izolată și să se prăbușească ea însăși, Transnistria, din cauza unei crize interne, sau ca Ucraina să preia Transnistria sub control, sau ca operațiunea așa zisă de pacificare a Rusiei în Transnistria să rămână izolată și să se prăbușească de la sine. Toate aceste lucruri ar aduce o mare pierdere de prestigiu Rusiei. De aceea ea dorește să mențină stabilitate în Transnistria, în timp ce destabilizează Chișinăul. Două obiective care sunt greu de împăcat unul cu celălalt din punctul de vedere al Rusiei. Următorul obiectiv al Rusiei, în același context, este ca Rusia să se reabiliteze pe plan internațional după dezastrul suferit în Ucraina, să se reabiliteze arătându-se ca mediator onorabil și imparțial în negocierile referitoare la Transnistria. Și al patrulea interes al Rusiei, care, după părerea mea, este cel mai important este acela de a influența alegerile din Republica Moldova, alegerile care se apropie, locale în 2023, anul acesta, prezidențiale anul viitor și parlamentare în anul 2025, pentru a schimba configurația puterii politice din Republica Moldova, sperând ca doamna Maia Sandu și partidul PAS să nu mai câștige aceste alegeri. Deci Rusia se uită la perspectiva alegerilor din 2023, 2024, 2025. Rusia, desigur, se uită la sondajele de opinie, care toate arată că Partidul Socialist și Partidul Șor, în combinație, ar obține mai multe voturi decât Partidul PAS. De aceea Rusia nu are, nu dorește, nu urmărește să zguduie Republica Moldova acum. Dacă Rusia ar urmări să schimbe regimul politic din Republica Moldova acum sau să ducă la o prăbușire internă a Republicii Moldova prin dezordine eventual, atunci Rusia ar întreprinde mult mai mult decât întreprinde acum. De exemplu, ar pune Partidul Socialiștilor să participe la proteste. Partidul Socialiștilor nu participă la proteste. El este în rivalitate cu partidul lui Lanșor. Aceste două partide se luptă unul cu celălalt pentru, de fapt, aceleași felii din electorat. Tulburările sunt organizate din Israel, din Turcia, dar în mult mai mică măsură din Rusia. Toate aceste fapte demonstrează că interesele Rusiei sunt limitate în Republica Moldova și că Rusia nu dorește neapărat destabilizare totală, dar o destabilizare limitată care să permită Rusiei să manevreze și să complice foarte mult existența guvernării.
Opinia analistului politic occidental Vladimir Socor. Uniunea Europeană ar putea oferi Republicii Moldova echipamente militare neletale, inclusiv un radar mobil, ca răspuns la cererea recentă a Chișinăului, care a cerut sprijin pentru consolidarea capacităților sale defensive. Propunerea de asistență în valoare de 10 de milioane de euro se conține într-o scrisoare a înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, expediată pe 13 martie Consiliului European și pe care a reușit să o consulte și colegul nostru, Denis Dermenji.
Asistența Uniunii Europene, asistența pe care o urmează UE să ofere Republicii Moldova, ea vizează domeniile supravegherii aeriene, mobilității, logisticii, comunicațiilor și al apărării cibernetice. Asta am aflat din propunerea înaltului reprezentant Josep Borrell. Deci este un document care l-am consultat, l-am văzut și ceea ce ar urma să primească Republica Moldova, ceea ce ar urma să primească Armata Națională este, în primul rând, un radar de supraveghere care ar ajuta cumva să întărească capacitățile Armatei Naționale în domeniul apărării aeriene. Printre echipamente s-ar putea să se regăsească și vehicule tactice ușoare de înaltă mobilitate, pick-up-uri, stivuitoare, autobuze și camioane. În sfera de comandă și de control, Republica Moldova poate să primească echipamente de comunicații. În domeniul apărării cibernetice este vorba de hardware și software pentru îmbunătățirea infrastructurii TIC. Deci este vorba de achiziționarea acestor echipamente, este vorba despre niște surse financiare în volum de 40 de milioane de euro. Cam aceeași sumă a fost oferită ajutor Republicii Moldova și în anul trecut, deci de Uniunea Europeană. Cum se spune în document, obiectivul acestor măsuri este de a contribui la consolidarea capacităților forțelor armate ale Republicii Moldova și de a spori securitatea națională. Deci, cam așa, Ministerul Apărării chiar recent mi-a confirmat că în prezent au loc astfel de negocieri privind posibilitatea acordării de către Uniunea Europeană a acestui ajutor. Spun că discuțiile acum se focusează pe continuarea proiectelor inițiate anterior, deci an trecut, și lansarea unor proiecte noi.
Denis, ai povestit ce ar putea oferi Uniunea Europeană Republicii Moldova, dar ce a cerut Chișinăul sub formă de asistență militară?
Da, Chișinăul cam asta și-a solicitat. Potrivit acestui document, cererea oficială de asistență către Josep Borrell a fost trimisă de către viceprim-ministru, de către ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu la 6 februarie. În cererea asta, dumnealui a solicitat furnizarea de echipamente în domeniile enunțate de noi anterior, deci domeniile de supraveghere aeriană, mobilitate, logistică, comandă și control și apărare cibernetică. În ianuarie, încă președinta Maia Sandu a vorbit pentru prima dată la un for internațional despre faptul că Moldova are nevoie de astfel de sisteme, are nevoie să-și consolideze capacitățile defensive și tot cam prin ianuarie-februarie ministrul apărării Anatolie Nosatăi ne spunea într-un interviu că cam 90% din armamentul și tehnica armatei naționale, inclusiv acele sisteme antiaeriene, sunt de producție sovietică și nici într-un caz nu corespund cerințelor unei operațiuni contemporane. Deci toate acestea sunt în contextul în care de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost violat în repetate rânduri de rachete și fragmente de rachete care au căzut în localități din nordul țării.
A fost Denis Dermenji.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, un avion de luptă rusesc s-a ciocnit pe 14 martie cu o dronă americană de supraveghere deasupra Mării Negre într-un incident calificat de Armata Statelor Unite drept un act nesăbuit și neprofesionist al rușilor. Drona a fost avariată și ghidată să se prăbușească în apele internaționale ale Mării Negre de către forțele americane, variantă respinsă pentru moment de Moscova, care susține că avioanele sale de luptă nici măcar nu au atins drona militară americană. Ileana Giurchescu are detalii.
Generalul James Hacker, comandantul forțelor aeriene americane în Europa, a declarat marți după incident că un avion rusesc Sukhoi Su-27 a lovit elicea dronei, motiv pentru care partea americană a fost nevoită să o prăbușească în Marea Neagră, însă în apele internaționale. Drona era într-o misiune de rutină de supraveghere în spațiu aerian internațional când a fost interceptată și lovită de avionul rusesc, a mai declarat generalul Hacker. Pentagonul nu a confirmat până acum faptul că Rusia ar încerca să recupereze drona. Un expert militar al corporației RAND, think tank american de la Washington, a declarat însă pentru cotidianul New York Times că nu va fi o problemă dacă resturile dronei ajung pe mâinile Rusiei, pentru că Statele Unite au mai pierdut deja drone similare în Afganistan sau în Siria. Generalul Hacker, comandantul forțelor aeriene americane în Europa, a adăugat marți că avioanele americane și aliate vor continua să opereze în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre, ceea ce fac oricum de la izbucnirea războiului din Ucraina provocat de invazia Rusiei. Totodată le-a cerut rușilor, citesc, să se comporte profesionist și să respecte normele de siguranță. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albei, John Kirby, a declarat și el că drona nu reprezenta o amenințare și că opera în spațiu aerian internațional. Totodată a precizat că președintele Joe Biden fusese imediat informat despre incident. Nu este neobișnuit ca avioanele rusești să intercepteze avioane și drone aparținând altor state, a mai spus Kirby într-o discuție cu presa. Incidente ruso-americane la înaltă altitudine nu sunt neobișnuite, a continuat el. A fost însă prima dată când o interceptare de acest gen a dus la prăbușirea unei drone militare americane. Zburăm în mod constant peste acel spațiu aerian de mai bine de un an și vom continua să o facem, a mai spus Kirby. La Moscova, ministerul rus al apărării a oferit marți o altă variantă, și anume că după ce avioanele sale de luptă au decolat pentru a identifica drona, aceasta ar fi început să facă o serie de manevre bruște, a intrat în picaj necontrolat și s-a prăbușit în mare. Avioanele rusești nu au folosit armele de la bord, nu au intrat în contact cu drona neidentificată și s-au întors în siguranță la baza de unde decolaseră, a spus ministerul rus al apărării într-un comunicat publicat pe Telegram. Un purtător de cuvânt al Pentagonului, generalul Patrick Ryder, a declarat pe de altă parte că tot incidentul a fost filmat, iar dacă armata americană va decide că poate publica imaginile, acestea vor confirma varianta Statelor Unite. Potrivit unui înalt oficial militar american, drona plecase de la baza sa din România pentru o misiune normală de recunoaștere. Marți noapte, Statele Unite l-au convocat pe ambasadorul Rusiei să protesteze împotriva incidentului care a dus la prăbușirea dronei. Suntem în contact direct cu rușii la nivel înalt pentru a le comunica obiecțiile noastre, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price. Ulterior, după discuția de la Departamentul de Stat, ambasadorul Rusiei, Anatolie Antonov, a declarat, citate agenția de stat rusă RIA, suntem îngrijorați de activitatea inacceptabilă a armatei americane în imediata vecinătate a granițelor noastre, și a criticat din nou Statele Unite că furnizează informații Kievului.
A fost Ileana Giurchescu. În Statele Unite, unul din potențialii candidați republicani cu șanse la președinție a criticat sprijinul american oferit Kievului pentru a se opune invaziei rusești, spunând că acesta nu este în interesul vital de securitate al Statelor Unite. Afirmațiile au stârnit critici și au scos în evidență disensiunile din rândul republicanilor în această chestiune, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Câțiva senatori republicani au respins declarații ale guvernatorului din Florida, Ron DeSantis, care a criticat sprijinul american pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse. Dat fiind faptul că DeSantis este un posibil candidat cu șanse la președinție, această situație ilustrează diviziunile care există în partid cu privire la această chestiune. Cei mai mulți politicieni aleși republicani la nivel federal sprijină Ucraina. DeSantis a declarat la rețeaua de televiziune Fox, aliniindu-se cu fostul președinte Trump, că nu este în interesul vital de securitate al Statelor Unite să se amestece și mai mult în ceea ce a numit o dispută teritorială între Ucraina și Rusia. Acest răspuns a fost la un chestionar lansat de realizatorul de televiziune Tucker Carlson pentru toți candidații prezidențiali potențiali din Partidul Republican. Trump a spus și el că a înfrunta Rusia în Ucraina nu este în interesul vital de securitate al Americii. În replică, senatorul republican de Texas, John Cornyn, s-a declarat deranjat de poziția lui DeSantis. Citez, cred că este un om deștept. Vreau să aflu mai mult despre ce a spus și sper că nu crede că va trebui să îmbrățișeze această linie a lui Tucker Carlson pentru a câștiga preliminariile, a spus senatorul. Apoi Cornyn a repetat pe Twitter un comentariu care aparține lui Jay Dorninger de la National Review, care a scris, citez, DeSantis dă dovadă că nu înțelege o chestiune crucială. Tot pe mediile de socializare, senatorul Lindsey Graham a scris, citez, pentru cei care cred că invazia barbară și neprovocată a Rusiei în Ucraina nu este o prioritate pentru America, nu înțelegeți multe. El a continuat, citez din nou, cei care și-au făcut un calcul greșit cu privire la intențiile lui Hitler au deschis calea unui război mai amplu și au pierdut ocazii multiple să-l oprească la timp. Acum nu este momentul să repetăm greșelile trecutului. Senatorul Marco Rubio a declarat într-un program de radio conservator, citez, nu este vorba despre o dispută teritorială, așa cum nu ar fi o dispută teritorială dacă America decide că vrea să invadeze Canada sau să preia Bahamas. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Să revenim la actualitatea din Republica Moldova și ultimele evoluții politice asupra cărora se oprește scriitorul Vitalie Ciobanu în punctul său de vedere de astăzi, intitulat Moldovenii, ce-i unește și ce-i desparte.
Duminică, 12 martie 2023, în Republica Moldova a mai avut loc un protest al mișcării conduse de Partidul Șor. Din nou, străzi blocate, manifestanți agresivi, sloganuri împotriva actualei puteri, o lipsă cronică de imaginație, în schimb, multă determinare. Dacă ar fi sfătuiți cu bună credință și nu manipulați, cetățenii exasperați de scumpiri ar fi trebuit să protesteze în fața ambasadei ruse, pentru că nu Maia Sandu a crescut prețurile, ci Putin cu invazia lui în Ucraina. Însă nu altruismul social îi animă pe organizatorii acestor acțiuni. Scopurile lor sunt egoiste, servesc o agendă geopolitică externă. Înainte de protestul de duminică, spațiul mediatic a fost inundat de informații și avertismente despre diversiuni și violențe planificate de indivizi finanțați de Șor și dirijați din umbră de agenți FSB. Poliția a făcut descinderi, a arestat mai mulți suspecți și, se pare, a dejucat aceste comploturi, beneficiind și de asistența informativă din partea Statelor Unite, care vorbesc clar despre intenția Rusiei de a elimina guvernarea pro-europeană de la Chișinău. Gruparea Șor nu renunță, anunță noi proteste. Va fi la fel de eficientă poliția moldoveană? Confruntată cu războiul hibrid rusesc, Moldova trebuie să-și rezolve din mers și probleme ce țin de agenda europeană. Dacă în cazul rezistenței față de imperialismul rusesc se măsoară gradul de patriotism, aderența la o Moldovă liberă și independentă, atunci în cel de-al doilea, al europenizării, vorbim de capacitatea de a-l accepta și înțelege pe celălalt, de a concilia traumele nevindecate ale trecutului comunist cu rigorile și provocările modernității. Proiectul de lege PAS, care prevede transmiterea blocului 2 al Bibliotecii Naționale în proprietatea Mitropoliei Basarabiei, clădire care a găzduit în perioada interbelică un seminar teologic, a fost hârtia de turnesol ce a revelat diferențe și clivaje în interiorul comunității românofone din Moldova, susținătoarea actualei puteri. Nimic mai legitim așadar pentru o guvernare care tocmai a readus în legalitate limba română să facă dreptate și Mitropoliei Basarabiei, un act de reparație istorică, alimentat și de un sentiment de recunoștință pentru ajutorul multiplu oferit de România Republicii Moldova. Totuși, subiectul retrocedării imobilului, aflat în discuție, nu ar fi trezit reacții indignate din partea zonei progresiste a societății civile, cum a fost ea calificată ironic, dacă edificiul în cauză nu ar găzdui o bibliotecă, adică o instituție, un focar de cultură națională și universală, deschisă publicului larg. Astfel, polemica în jurul Bibliotecii Naționale a atins inevitabil și tema laicității statului, a raporturilor sale cu lumea ecleziastică. Credem că a formula acuzații la adresa celor de altă opinie, precum că ar face jocul Moscovei, este lipsit de onestitate. Termenul bibliofil, folosit în deridere, amintește aroganța unor scriitori tribuni care le cereau tinerilor postmoderniști să iasă din biblioteci, să pună umărul la revoluție. Și postmoderniștii au pus umărul la revoluție, au contribuit la propășirea culturală a acestui popor, în edituri unde scoteau primele cărți cu litere românești înaintea adoptării oficiale a limbii române și alfabetului latin, la catedre universitare sau redactând reviste de cultură care promovau spiritul critic și sincronizarea cu literatura română modernă. N-au intrat în politică, dar n-au făcut nici alianțe reprobabile cu foștii poeți de curte ai lui Ceaușescu. Sunt lucruri care îi unesc pe moldoveni și altele care îi despart, fără ca aceste diferențe firești într-o lume democratică să le schimbe identitatea, să ridice ziduri insurmontabile. Tocmai în aceste timpuri, când e nevoie deopotrivă de fermitate, înțelepciune și dialog civilizat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Proiectul legii de oligarhizării din Republica Moldova conține o serie de îmbunătățiri față de legile similare din care s-au inspirat autoritățile, însă unele prevederi pot duce la încălcarea drepturilor omului, se spune într-un aviz al Comisiei de la Veneția. Experții Comisiei au atras atenția că stocarea datelor cu caracter personal ale potențialilor oligarhi, stigmatizarea asociată cu publicarea informațiilor despre aceștia sau obligația funcționarilor publici de a-și declara contactele cu oligarhii și reprezentanții acestora pot constitui încălcări ale dreptului la viața privată. De asemenea, Comisia consideră că interdicția pentru persoanele desemnate drept oligarhi de a finanța partide politice, campanii electorale și mitinguri le-ar putea încălca libertatea de gândire, de conștiință și de exprimare. Comisia de la Veneția recomandă legiuitorilor moldoveni să elimine această interdicție, înlocuind-o, de exemplu, cu un plafon pentru donații. Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea a 95 de vehicule tactice și echipamente conexe României, a anunțat Pentagonul. Este vorba despre vehicule de transport a mai multor tipuri de armament, inclusiv armament greu, valoarea echipamentelor fiind estimată la peste 100 de milioane de dolari. Agenția de cooperare în domeniul securității militare în cadrul Pentagonului a notificat Congresul american pe 14 martie, deși posibila tranzacție a fost aprobată de Departamentul de Stat, nu există deocamdată o confirmare a finalizării negocierilor sau încheierii unui contract cu partea română. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.